Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Continuăm să discutăm despre mesajul pe care Dumnezeu îl transmite bisericii din Pergam prin Ioan Evanghelistul. Am discutat în emisiunea trecută câteva aspecte istorice, politice, religioase despre această cetate și despre experiența pe care oamenii o trăiau în acel loc. Iar în această ocazie vom discuta concret pe baza textului biblic, împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine,
o singură precizare înainte ca să citim textul biblic. Pentru cei care poate n-au urmărit emisiunea din ocazia trecută, în foarte puține cuvinte, mai prezentați odată contextul în care scrisoarea apostolului Ioan ajunge în Pergam la creștinii de acolo.
Ioan trimite această scrisoare împreună cu întreaga carte a Apocalipsei. Cum spuneam la început, ele nu vin separat, ci vin toate împreună, undeva la finalul secolului I, și întâlnește o cetate care era emblema culturii elenismului, era un vârf, un apogeu al artei, al științei, al religiei și al filozofiei antice păgâne, cu clădiri, cu personaje, cu oameni foarte importanți care au locuit și au trăit acolo. În acest centru, care era și un centru politic, sediul proconsulului provinciei Asia, se dezvoltă o biserică creștină. Ceea ce este deosebit de important este cum conviețuiesc creștinii într-un mediu păgân deosebit de ostil. Cum se vor împăca cele două principii de viață diametral opuse și care va fi rezultatul acestor elemente, deci într-o lume păgână, o biserică creștină. Acesta este elementul foarte important pe care îl tratează epistola către Pergam în faza ei de atunci și în perioada ei istorică.
Da, chiar mă gândeam la aspectul acesta, o să revenim, care este perioada istorică a bisericii creștine, căreia îi corespunde această perioadă a bisericii din Pergam. Să citim scrisoarea către biserica din Pergam, în cartea Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 12. Îngerului bisericii din Pergam scrie-i: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnia lui Satana. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea poporului lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela pe care îl primește. Foarte frumoasă scrisoarea aceasta. Am remarcat un lucru de curând recitind această scrisoare și facând așa un studiu, că de fapt această scrisoare conține cele mai multe nume. Satana, Antipa, Balac, Balaam. Nicolaiți, Balaam, și interesant că în final se spune că cel care va birui, care va rezista în acest context,
va primi și el un nume
nou. Și deja ați mai spus și dumneavoastră multe nume de temple, de zeități care erau acolo. În acest context de luptă pentru afirmare, avem titlul acestei emisiuni Biserica Imperială, dar avea un nume această localitate.
Personalitate.
Exact.
Personalitate.
Cum se prezintă Iisus?
Iisus se prezintă ca acel judecător care are sabia scuțită cu două tăișuri.
Și vă
era o emblemă a judecătorului ca un răspuns la poziția pe care o avea proconsulul din Pergam. Așa se prezintă. Deci nu trebuie să ne temem de judecătorul care va rosti o sentință de moarte împotriva noastră, fiindcă este un alt nivel mai înalt la care putem apela, Domnul Hristos, care are și el sabia scuțită și care el poate să ne dea viața.
De aceea,
chiar dacă acesta ne dă moartea, el ne poate da viața.
De aceea spunea Domnul Hristos, nu vă temeți de cei care pot să ucide trupul,
da,
ci de cei care
ucid de cel care
ucide sufletul, de cel care poate să dea viața sau să o ia. Care este mesajul, cum caracterizează această biserică Martorul Credincios Iisus Hristos?
Ceea ce îmi place foarte mult este că Martorul Credincios, sau Domnul Hristos, judecătorul din poziția ta, e judecătorul, el apreciază. Spune, știu faptele tale, știu că tu ai o atitudine foarte hotărâtă, zice, ții cu tărie numele meu. Un lucru foarte important.
Din nou,
de n-ai tăgăduit credința mea. Deci două lucruri, ții cu tărie numele meu și n-ai tăgăduit credința mea.
Acolo unde este tronul Satanei.
Tocmai acolo. Deci să te duci să spui, sunt creștin, cred în Domnul Hristos. Îl iubesc pe el, îl aștept să vină din nou. E un lucru foarte frumos și e un lucru absolut necesar și dacă noi facem acest lucru, Domnul Hristos spune, cine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor, îl mărturisesc și eu înaintea Tatălui meu Ceresc. De aceea, dragii noștri telespectatori, să nu ne vă fie rușine de Hristos, să mărturisiți, fiindcă tocmai lucrul acesta îi dă prilejul și Domnului Hristos să vă mărturisească înaintea Tatălui Ceresc.
Pe de altă parte, avem și o încurajare că indiferent cât de apăsător este contextul, cât de greu este cât de grele sunt condițiile în care trebuie să îmi păstrez credința, nu pot să am o scuză că în condițiile respective pot să renunț, mi se pot face anumite concesii, ci chiar în condițiile acelea pot să rămân credincios.
E foarte interesant, pentru că spune, uite, acum a fost marele eveniment al martiriului lui Antipa, nu? Toată cetatea vuiește, uite, l-au omorât, nu știm pe ce formă, decapitare, răstignire, probabil răstignire, că romanii cam așa îi pedepseau pe cei ce nu erau romani și făceau fapte grave, îi pedepseau prin răstignire. Și toată cetatea vuia. Ei, în momentul acela să pretinzi că ești creștin, era de fapt o condamnare la moarte.
O autocondamnare.
Și spune, chiar în timpul acela, când a fost martirizată Antipa și toți oamenii vorbeau, membrii de acolo, ei nu s-au ascuns și au spus, da, și eu sunt creștin. Și sunt gata să mor și eu pentru Hristos. Este un lucru extraordinar.
De aceea spunea Tertulian că sângele creștinilor o sămânță de creștin este.
De creștin, da. Da,
este foarte frumos să-ți poți imagina spiritul acesta. Nu e deloc comod și știm că fiecare dintre noi, cei care suntem creștini sau am depus o dată cel puțin mărturie despre Hristos în condiții grele, știm că nu e deloc comod, dar satisfacția pe care o ai după aceea, mai ales cu cât timpul trece, rămâne o experiență memorabilă, care e un izvor de putere și te motivează să reeditezi acea experiență.
Ceea ce e interesant și este și dureros, Domnul Hristos spune că în Pergam pentru prima dată apare o problemă în creștinism, apare o fisură. Dacă avem un grup compact de creștini statornici, loiali, principiali, avem două grupări care se formează, a Nicolaiților și a lui Balaam, care apar și există în cadrul aceluiași creștinism. Lucru care nu a fost nici în Efes și nu a fost nici în Smirna, dar acum apare. Deci putem vedea o scindare, o rupere a creștinismului în cel puțin trei grupări. Unii care au rămas statornici, unii care erau nicolaiți și alții care erau Balaam. Și acum putem vorbi despre aceștia. Nicolaiți am avut încă din prima parte, din Efes, dar biserica nu i-a acceptat, i-a exclus.
Erau marginalizați.
Da.
Încercau să se infiltreze.
Vedeți, putem observa treaba asta. Orice biserică, în faza de început, este foarte strictă cu normele. Și când un membru al bisericii nu este în regulă, imediat este chemat la ordine și dacă insistă, este exclus. Pe măsură ce timpul trece și poarta se lărgește, numărul crește, standardul scade.
Și cei care
standardul scade.
Scăzute sunt consecvenți.
Și oamenii care cu o generație sau două înainte ar fi fost excluși, acum nu mai sunt excluși. Sunt aici. Evident, nu sunt apreciați, nu sunt băgați în funcții, nu li se acordă importanță, dar ei sunt în interior.
Și au influență.
Ei formează o grupă în interior și au influență negativă. Așa se întâmplă în Pergam. Pergamul nu mai are puterea și autoritatea să se debaraseze de aceștia și spune, ai în mijlocul tău nicolaiți și oameni din grupa lui Balaam. Cine erau acești nicolaiți? Păi, comentatorii au discutat foarte mult problema aceasta și s-a ajuns la concluzia că nicolaiții vin de la unul din cei 7 diaconi aleși încă de la început în Ierusalim, numit Nicolae, care nu era iudeu, ci era un grec, un prozelit venit la credință și acesta a venit cu ideea filozofică care circula foarte mult în lumea păgână, că faptele trupului nu afectează viața spirituală. Nu are importanță ce mănânc, ce beau, ce relații sexuale am cu cine am. Dacă eu cred și am o convingere frumoasă în Dumnezeu, asta e important. Că și așa trupul este păcătos și putrezește și se duce, ci doar sufletul meu este cel care se înalță la cervezi. Ideea filozofică, dualistă a păgânismului antic, preluată de acest Nicolae și introdusă în creștinism. Neacceptată în prima biserică, dar iată că în Pergam ea deja își face influența. De ce în Pergam? Pentru că Pergamul era orașul filozofiei, orașul culturii. Iar oamenii care au venit la credință erau influențați de aceste idei. Mulți dintre ei probabil, foarte sigur, că trecuseră prin gimnaziile, prin școlile respective și erau mult mai dispuși să accepte ideile nicolaiților decât erau creștinii aceia puri, curați, care nu știau decât Evanghelie și Tora. În Pergam, nicolaiții au mare câștig de cauză și au un efect foarte urât, negativ, total, pentru biserică.
Cine erau cei care susțineau învățătura lui Balaam? Pentru că sunt două categorii de persoane.
Unii comentatori tind să creadă că nicolaiții și Balaam sunt practic aceea sectă, dar cu două denumiri, pe când alții nu precizează că sunt totuși două grupuri diferite și eu sunt convins că sunt două grupuri diferite, fiindcă Balaam nu are conotație filozofică. El nu vine dinspre latura filozofiei păgâne, ci el este un machiavelism. Este un om al interesului. Pe el nu-l interesează religia decât cu un singur scop, să facă bani. Dacă prin binecuvântare poate să facă bani, binecuvintează și stadionul numai să ia bani, binecuvintează și mașinile și orice numai să ia bani. Dacă poate să facă bani prin blestem, îi blestemă pe toți, pe președinte, pe prim-ministru, partidul X, partidul Y, nevasta lui ăla, bărbatul lui cealaltă, numai să scoată bani. Deci, el este un machiavelism, el nu are scrupule, nu are conștiință, el vrea să facă bani. Dacă nu poate să facă bani, nici prin blestem și nici prin binecuvântare, are a treia cale, consiliere. Hai că te învăț eu. Și știe multe. Știe că Dumnezeu blestemă pe omul care păcătuiește. Deci, practic, nu trebuie să rostești un blestem. Trebuie să-l determin pe acest om să facă un păcat. Și atunci, cel mai simplu păcat care îl putea face, băi, faceți o petrecere mare, mâncare, muzică, fete frumoase, aproape dezbrăcate, dansează, mănâncă, cântă muzica și tinerii evrei o să vină de curiozitate, că e muzică, miros de mâncare, le oferiți pe gratis. Ce nu se duce să mănânce o masă bogată pe gratis, nu? Și într-un festival frumos. Și au venit mii, zeci de mii de evrei la îndemnul lui Balaam, la petrecerea lui Baal Peor, și acești băieți care au mâncat, apoi au băut, apoi au desfrânat cu fetele, au fost loviți de plaga lui Dumnezeu și au venit blestem. Deci observ că n-a reușit nici cu binecuvântarea, nici cu blestemul, dar a reușit cu consilierea greșită. Acesta e Balaam. Asta este învățătura lui.
Cine va explica faptul că, de fapt, nicolaiții reprezintă pe cei care creează probleme în biserică din interior, iar Balaam reprezintă pe cei care creează probleme în biserică din exterior. Biserica fiind tot timpul sub un asalt, atât din interior cât și din exterior.
Poate fi, pentru că, într-adevăr, Balaam trebuie să recurgă la madianite și la muzică și la dans și la celelalte. Dar și nicolaiții recurg la o învățătură străină pe care o aduc, într-adevăr, o aduc în interior.
Este și o semnificație de nume, Nicolae, cel care devorează poporul, iar Balaam, cei care luptă împotriva poporului, da. Aceeași semnificație. Care este recomandarea martorului credincios?
Recomandarea este foarte clară.
De pocăință?
Este foarte clară, spune, pocăiește-te deci, dacă nu, vin la tine curând și mă voi război cu tine, mă voi lupta cu tine, cu sabia gurii mele. După cum spuneam, bisericile sunt situația în care omul este adus la medic și este cea mai onorabilă și mai simplă metodă de a rezolva o problemă. A te pocăi înseamnă să accepți sfatul medicului. Ia te rog asta, bine, dar e amară. Când eram copil, erau injecții, nu erau așa de multe pastile. Și când mergeam la doctor, spuneam, domnul doctor, orice, numai să nu mă faceți injecție. Orice, dar să nu-mi dați injecție.
Antibiotic pastile, nu antibiotic.
Va, și dureau așa de tare penicilina aceea. Va, era groaznică. Pocăința înseamnă să accepți. Să accepți tratamentul pe care ți-l dă medicul divin. Tratamentul este foarte simplu. Spune, da, Doamne, am greșit, te rog, iartă-mă. Un om care acceptă acest lucru, care își dă seama că a apucat pe o cale greșită și vrea să se întoarcă, a rezolvat foarte ușor problema și va rămâne mai departe în Biserica lui Dumnezeu. Cei care nu acceptă pocăința vor cădea și vor merge într-o altă grupă pe care îi vom întâlni mai târziu, fie în categoria peceților, fie în categoria trâmbițelor.
Cum înțelegem conceptul acesta al războirii? Pentru că de obicei când ne gândim la Dumnezeu sau la Iisus Hristos și la pocăință, avem imaginea aceasta abandonării, a ideii de jertfă, că Iisus a jertfit și că ne primește, că ne iartă, că ne primește în brațele sale, și avem așa mai multă o imagine mai liniștită așa despre modul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Pe când aici apare acest concept al unui război, a unei lupte.
Da, acest lucru este foarte simplu de înțeles dacă luăm în calcul că Dumnezeu este drept și este bun. În latura dreptății, bunătății, El ne oferă cunoștințe, ne oferă adevărul, ne oferă jertfa Domnului Hristos și harul Său. Ne-l oferă pe toate. Care ne luminează și ne conduc pe calea pocăinței. În contextul dreptății, Dumnezeu verifică ce am făcut noi cu harul Său, cum am folosit harul Său. Dacă eu sau tu primim o sumă de bani, nu? Să zicem 100 de mii de la Comitatea Europeană să facem o fermă. E un har, nu? Un har. Ai primit 100 de mii pe gratis. Dar După acest har, ce urmează?
Verificarea.
Verificarea. Ce ai făcut cu ei? Și dacă n-ai făcut ce trebuie, sabia gurii te pune să dai bani înapoi și cu taxele de rigoare. Același lucru și la Dumnezeu. Deci nu se poate să existe numai har fără judecată, fără verificare, fără dreptate. Nu se poate. Atunci, în contextul dreptății, Dumnezeu vine să verifice. Folosind expresia sabia gurii, era exact simbolul autorității judecătorești pe care o avea proconsulul Pergamului. Este simbolul judecății pe care îl are acum Domnul nostru Iisus Hristos. Deci Domnul Hristos apare în postura de judecător și postura de judecător poate să-ți aducă recompensă. Bravo, ai fost printre cei ce au păzit numele meu, vei primi o piatră albă și te duci în cer. Sau, va spune, îmi pare rău, ai căzut sau în secta Nicolaiților sau în secta Balamiților și îți voi oferi o piatră neagră. Asta înseamnă lupta. Nu că ne ia de gât și ne trântește, ci ideea că se judecă cu noi și ne dă ca răspuns rezultatul unei judecăți corecte și drepte.
În final, făgăduința. Cine are urechi să asculte ce zice Bisericii lui Duhul, celui ce va biri îi voi da să mănânce din mana ascunsă, îi voi da o piatră albă și pe această piatră este scris un nume nou pe care nu știe nimeni. Mană, piatră cu nume, dar de fapt un nume nou. Ce semnificație au?
Din mană puteau să mănânce toți evreii care au ieșit din Egipt pe timpul cât au fost acolo. Mana este socotită de multe ori hrana îngerilor. A mânca din mană însemnează a avea din nou posibilitatea să te întorci în tovărășia îngerilor. Și în contextul Noului Testament și în contextul unei tradiții ebraice vechi este că acel vas cu mană care a fost ascuns de Ieremia înainte de distrugerea templului va fi regăsit și va fi oferit din nou credincioșilor înainte de întemeierea împărăției slavei. Deci vasul cu mană însemnează privilegiul de a te găsi în rândul biruitorilor, credincioșilor care au rămas statornici și care acum se bucură de toate avantajele lui Dumnezeu. Aceasta ar fi mana. Piatra albă este mult mai clar, pentru că se numea tesera și era folosită de judecător pentru a reprezenta aprobarea procesului tău. Ai câștigat procesul.
Da, nevinovat. Sau...
Nu, îți oferea piatra. Atât. Deci când îți ridica și îți arăta piatra albă, ieșai din sala de judecată, sărind de bucurie, am câștigat. De asemenea, se mai oferea o piatră albă unor persoane care aveau anumite fapte deosebite pentru cetate. Fie că era sportiv, fie că era un om de știință, fie că era un altul care a contribuit la binele cetății.
Cetățean de onoare.
Cetățean de onoare îi oferea, cum oferim noi acum cheia orașului, îi oferea o piatră albă, o tesera. Și cel ce primea această tesera avea dreptul să intre la toate spectacolele din cetate. Gândiți-vă că erau spectacole de teatru, erau stadioanele și toate acestea costă, nu? De avea un abonament, nu știu dacă pe viață sau pentru cât timp, avea un abonament la toate spectacolele cu această tesera, piatră albă.
Probabil pe lângă alte privilegii pe care le avea.
Pe lângă alte, dar și aceasta. Iar elementul de nume nou, acesta este cel mai frumos, pentru că numele reprezintă caracterul. Însemnează că s-a produs în mine o schimbare. Și această schimbare este marcată. Eu nu mai sunt Iacob, înșelătorul, ci sunt Israel, biruitorul. Cel ce se luptă cu Dumnezeu. Uite, vezi, ideea luptei. Cel ce se luptă cu Dumnezeu și biruiește. Așa că răsplata sau promisiunile făcute celor din Pergam sunt foarte mari, pentru că și tentațiile erau foarte mari și răsplătirea este foarte mare.
Foarte pe scurt, cărei perioade istorice a Bisericii Creștine îi corespunde Biserica din Pergam?
Pergamul corespunde perioadei bizantine, imediat după liberalizarea creștinismului. Avem 313 când se întrerupe persecuția și avem 321 când apare al doilea edict, prin care biserica intră în mai multe drepturi. Deci socotez în general oamenii 321 până în 538, când intrăm deja într-o altă perioadă. Cam aceasta ar fi socotită perioada. Unii merg până la 600, deci 530, 40, 600 este perioada bizantină. Eu m-aș duce până la 638, când bizantinismul primește o lovitură foarte puternică în Orientul Mijlociu prin ridicarea mahomedanilor. Și atunci centrul creștinismului bizantin, Siria, Israelul, Libanul, Egiptul, sunt ocupate de către musulmani și epoca de glorie a bizantismului s-a terminat.
Este practic perioada în care multe ritualuri păgâne intră în biserica creștină sub o formă oarecum creștină.
Da, e adevărat. Avem o perioadă în care biserica luptă și păstrează niște lucruri foarte frumoase în ceea ce crede Trinitatea, Divinitatea Domnului Hristos, Sfânta Treime. Deci au realizat niște lucruri foarte bune, dar în același timp o mulțime de obiceiuri păgâne au intrat în biserică.
Special pe latura aceasta a liturgicii.
Și pe latura relației biserică-stat, practica lui Balaam. Exact asta este.
Da, pentru că oamenii, persoanele din biserică, persoane care aveau funcții importante în biserică, preau și funcții politice.
Da, dar gândește că vrea să-și construiască catedrală și are nevoie de bani. Și atunci spune, împărate, dă-mi bani. Îți dau bani, dar fă și tu treaba asta. Și atunci făcea compromis.
Rămâne această provocare a nevoii de a fi credincios lui Dumnezeu indiferent de condițiile în care suntem, pentru că această ilustrare a experienței, această prezentare a experienței creștinilor din Pergam este o experiență continuă și astăzi pentru noi. Rămânem cu această prezentare, cu această provocare, stimați telespectatori. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în studio și pentru dumneavoastră vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți împreună cu noi pentru că în edițiile următoare vom continua și cu celelalte scrisori din Cartea Apocalipsei. Până când ne reîntâlnim, la revedere!